Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste ho mohli vidět jako jednu z hvězd na různých večírcích. Milan Kratina ovšem není hvězdou stříbrného plátna, jak by se mohlo zdát, ale zakladatelem a spolumajitelem společnosti Accolade. Ta staví, kupuje a spravuje komerční nemovitosti. Loni ovšem po náhlém výpadku dlouholetého hlavního sponzora festivalu, polostátní firmy ČEZ, převzala v Karlových Varech jeho roli. Podle Kratiny se investice do filmové akce vyplatí, obzvlášť když má Accolade právě na západě Čech několik průmyslových parků a v nedalekém Stříbře plánuje postavit okruh pro testování samoředitelných aut. Milan Kratina je vystudovaný právník. K nemovitostem se dostal kdysi náhodou, díky praxi v brněnské pobočce státní agentury CzechInvest. Pak pracoval v developerské firmě a před 8 lety se rozhodl pro vlastní biznis. Založil společnost Accolade, kterou letos vyhlásil deník Financial Times jednou ze 3 nejrychleji rostoucích firm v Evropě. Zeptala jsem se ho také na investorské plány a na to, jak v Česku komplikuje budování nových prostor pro investice složité stavební řízení. Milan Kratina byl mým hostem. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Jana Klímová.
Řečí peněz.
Rozhovor přetáčíme, takže spolu mluvíme v závěru filmového festivalu v Karlových Varech. Accolade se stalo loni hlavním sponzorem po ČEZu, který náhle svoji podporu stáhnul. Asi víte, že se spekulovalo o tom, že to bylo tak trochu přání prezidenta, potažmo premiéra, protože tady není zrovna jejich krevní skupina. Byly v tom z vaší strany nějaké emoce, když jste převzali vlastně ten hlavní sponsoring festivalu, nebo to bylo prostě čistý biznis, to rozhodnutí?
Tak emoce v tom byly hlavně kvůli tomu, že my jsme velkým investorem v karlovarském regionu. A co jiného v karlovarském regionu podporovat než festival, který sem opravdu přiláká tisíce lidí a má za našimi hranicemi ohromné renomé.
Mm, čili berete to jako čistý marketing?
Bereme to jako čistý marketing, bereme to i trošku jak biznis v tom, že je to a nejlepší společenská akce u nás. Opravdu se nám sem daří zvát extrémně zajímavé lidi a právě díky tomu, že tady není ČEZ, tak spousta zajímavých lidí přijíždí mnohem raději.
Vážně? Změnilo se to tak? Protože festival byl považovaný za takový jeden velký večírek lobbystů, biznismenů, politiků, kteří paří v Becherbaru.
Přesně, a nikdo to se z nich tady není.
Není. Aha. Takže a to jste rádi?
A my jsme vlastně business. Všichni rádi, protože sem jezdí kluci opravdu z IT, kapitáni českého průmyslu. Takže opravdu lidi, kteří se vlastně nechtěli s tou předchozí partou vůbec spojovat. A takže nám se to všem vlastně hrozně líbí. Že se ta akce trošku vyčistila.
Váš hlavní biznis nevypadá zrovna přitažlivě. Stavíte, kupujete, spravujete takové ty krabice na polích za městem, v kterých se skladuje všechno možné. Říká se tomu komerční nemovitosti. Není to trochu biznis, to, co vy děláte, tedy správu komerčních nemovitostí a investice do nich, který začíná být symbolem toho, co vláda už nechce vlastně podporovat, tedy montovny zahraničních firm?
To si myslím, že je právě velké nedorozumění v tom, co v těch halách vlastně dneska je. Dneska třetina jsou jako vysoce sofistikované výrobní provozy a Accolade má pro festival a de facto claim, tvoříme prostor pro další průmyslovou revoluci a v těch halách se to opravdu děje. Ta míra robotizace v České republice je ve srovnání se světem extrémně vysoká. Většina našich klientů tady má výzkumná a vývojová centra a je to vlastně to...
Čili v těch halách nejsou montovny, ale výzkumná centra?
V těch halách rozhodně nejsou montovny. Ale je to takové jako lobby neznalých ekonomů, kteří tvrdí... Opravdu dneska, když někdo přichází s výrobním procesem do České republiky, tak musí mít marži na tom projektu tak velkou, aby dokázal platit výrazně vyšší mzdy, než dneska v České republice jsou.
A proč? Teď právě sem do České republiky se chodí právě za těmi nízkými mzdami?
Ne, sem se chodí za kvalifikovanými lidmi, aby prostě pořád ty mzdy, třeba tady v Karlovarském regionu, pořád najdete společnosti, které platí 14 až 16 tisíc korun měsíčně,
no.
Což vlastně pro takovýhle region je hrozná škoda. A když sem přijdou naši nájemci, tak výrazným způsobem zatřesou s trhem práce a ty mzdy v České republice právě rostou tím, že je konkurence na trhu práce.
Takže vaše zkušenost je, že zahraniční investoři sem nechodí za pracovní silou, která právě bere těch 16 tisíc hrubého měsíčně?
Přesně tak, protože dneska, když se podíváme na klienty, kteří chodí, a my jim ten vzkaz dáváme, oni říkají, v České republice není nezaměstnanost a nejsou lidi. A my jim říkáme, to není pravda. V České republice nejsou lidi za 16, 18, 20 tisíc korun na měsíc, ale když dáte 25 až 35 tisíc, tak nebudete mít ve většině regionů žádný problém s pracovní silou. A to je právě to, jako gro to chystání infrastruktury. Mm-hmm. To znamená, debata o montovnách hrozně baví. Když se podíváme na to, kdo jsou největší montovny v České republice, odkud vlastně odchází nejvíc dividend a kdo o ničem skoro nerozhoduje, tak jsou to banky. Mm-hmm. Jo, takže kdybychom se...
Takže pro vás banky... je to větší zlo než montovny.
Ne, já neříkám, že zlo, ale prostě ten labeling speciálně od, nebo to jako nálepkování od bankovních ekonomů, že průmyslové firmy jsou montovny, je jako prostě tady opravdu z toho výzkumu a vývoje by tady bylo mnohem více, kdyby tady bylo mnohem více inženýrů. Aha, ono to skoro vypadá jak některé ty katastrofické články o montovnách, jak kdyby chudáci inženýři tady dělali podřadné práce a skoro byli nuceni ty podřadné práce dělat, ale opravdu jako výzkumná a vývojová centra se v České republice nerozšiřují proto, protože prostě ta pracovní síla pro ně není. A zase, když už sem dneska jde dělat někdo výzkumné a vývojové centrum a opravdu naši nájemci ASA Abloy a prostě další mají, tak oni zase musí přeplácet. Jo? A to je prostě zdravé rozvíjení ekonomiky a restrukturalizace průmyslu v přímém přenosu.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Naším hostem je dnes Milan Kratina, ředitel a zakladatel společnosti Accolade. Vy jste poměrně mladý člověk, je vám 33 let. Jak jste se k tomuto biznisu dostal? Co vás tomu vedlo se zajímat zrovna o komerční nemovitosti?
Já jsem v roce 2007 studoval v Brně právo a CzechInvest tam omylem přesunul nějakou svůj část, která se věnovala právě průmyslovým zónám a nabízení těchto průmyslových zón domácím a zahraničním investorům a já jsem tam nastoupil na brigádu a vzali mě, protože nikdo jiný tam nechtěl jít. Takže ačkoliv jsem nesplňoval žádné...
Jakože státní firma nebylo nic přitažlivého?
Ano, byl v roce 2007 vlastně byla poměrně velká konjunktura a CzechInvest byl úplně v rozkladu po tom, co odešel Tomáš Hruda, vlastně celá ta skupina lidí, která byla navázaná na Martina Jána, tak odešla a vlastně bylo velké personální zemětřesení. Část přesunuli do Brna a já jsem tam studoval. Šel jsem tam víceméně na brigádu. Po třech měsících zjistili, že ta část samozřejmě v Brně být nemůže, protože musí komunikovat intenzivně s Prahou. A tím, že já jsem původem od Kolína, tak jsem se mohl přesunout, když to jako echt Brňáci se nepřesouvali. Takže jsem se jako záhy stal i vedoucím a díky tomu jsem poznal, a zase nikdo jiný nebyl, a díky tomu jsem poznal vlastně průmyslové zóny v České republice. Takže takhle jsem se k tomu dostal. A pak jsem přes jednoho zastávku jednoho z velkých developerů založil na konci roku nebo na přelomu 2011-2012 Accolade a ta původní idea byla chystat pozemky pro průmysl, protože to nikdo po krizi nedělal.
Vy jste byli letos vyhlášení novinami Financial Times jako jeden ze tří nejrychleji rostoucích podniků v Evropě. Vaše příjmy vyrostly mezi lety 2014 až 2017 o 1555%. Čím to bylo? A dá se v takovémhle růstu pokračovat, nebo už jste na limitu?
Dá se v něm mírně pokračovat, ale samozřejmě teď už ten růst nebude tak veliký. Ten důvod byl, nebo ta metodika Financial Times, že opravdu oni vlastně srovnávali roky, kde my jsme pořádně nic neudělali s lety, kdy už se nám začalo dařit. A ten hlavní důvod je v tom, že my máme výhodu v tom, že ty naše haly jsou velké. Jo, v tom má třeba výhodu i Dan Křetínský, že když koupí elektrárnu, tak každá stojí 5 miliard. Naše průměrná hala stojí 0,5 miliardy.
Takže, čili vám to rychle naskakuje.
Takže nám to vlastně jako díky tomu rychle naskakuje.
A jak se to měří? Měří se to podle příjmů společnosti? A
já myslím, že se to měří podle obratu.
Takže čím větší hala, tím větší máte jako přímo z nájmu vlastně.
Přesně tak.
Dá se říct, co byl třeba pro vás ten klíčový moment, kdy jste věděl, že se to zlomilo a že to bude úspěch, ta vaše firma?
Tak klíčový moment byl v tom přerodu, jako můj opravdu první business plán byl, budu dělat pozemky pro průmysl, nemám žádný peníze, tak si je zasmluvním na budoucí smlouvy, přemluvím farmáře, babičky, restituenty, že společně vyděláme peníze. To se nějakým způsobem povedlo, ale tím klíčovým momentem byly požadavky společností těch budoucích nájemců, že opravdu chtěli ty lokality. A v ten moment my už jsme mohli začít stavět strukturu, která jim to umožnila a tu infrastrukturu pro ně vybudovala. A poté jsme založili i fond, do kterého dneska můžou investovat kvalifikovaní investoři z celé střední Evropy.
K tomu se ještě dostanu. A já bych zůstala tady u těch polí. Čili to znamená, že byste potřebovali také změnit územní plány, získat stavební povolení a tak dále?
Vůbec ne, protože změna územního plánu je strašně dlouhý proces.
No právě, a na to se chci zeptat, jak se podniká v tomto oboru, kdy musíte stavět?
Strašně.
Což je známo, že to je prostě...
Je to opravdu hrozné.
Bolavé místo české ekonomiky.
To znamená, že vy si musíte... Je to velmi hrozné, ale tím pádem je to velká výzva. A tím pádem vy si musíte vybírat průmyslové zóny, které jsou průmyslovými zónami podle územních plánů léta. Jo, všechny naše zóny, na kterých působíme, byly městy a obcemi určeny pro průmysl a pro skladování. Takže to je něco, co...
Takže vy jste neměnil žádnou ornou půdu na sklady.
My jsme de facto jako nikde neměnili územní plán, protože to je hrozně dlouhá doba a ti naši klienti, oni potřebují ty svoje haly rychle. Takže my jsme vlastně zasmluvili pozemky, které už podle územního plánu průmyslové byly, což například v Německu nebo v Polsku by znamenalo, že tam ten průmysl můžete stavět. V České republice to tak není. V České republice ještě potřebujete územní rozhodnutí, což je takový relikt, co v jiných zemích není, a pak teprve můžete žádat o stavební povolení. Takže tím naším cílem bylo nachystat ty pozemky do stádia aspoň územního rozhodnutí, aby ty klienti měli vysokou pravděpodobnost toho, že se do té haly budoucí budou moci nastěhovat.
Je to limit třeba právě ten stavební zákon nebo vůbec to územní řízení? Proč třeba investoři jdou radši do Polska? Vy jste tam ostatně zainvestovali také.
No to je dneska nejzásadnější problém České republiky. Dneska atakujeme v žebříčku. Si myslím, že letos jsme těsně porazili Somálsko a dýcháme na záda Čadu a Kongu. A pro zahraniční investory je to velký strašák. Tím pádem oni opravdu, pokud nemáte ten projekt nachystaný do stádia fakt územního rozhodnutí a dál, skoro stavebního povolení, tak oni nevěří tomu, že to v České republice půjde prolomit a radši jdou buď do Německa, nebo do Polska, nebo do některé z dalších zemí.
Vláda chystá nový stavební zákon. Zajímáte se o to? Myslíte si, že se opravdu něco změní? Nebo tomu nevěříte?
Já věřím tomu, že už je to tak špatné a ono to nedopadá jenom na jako ten náš segment průmyslových hal, ale dopadá to i na rezidenční bydlení anebo na rezidenční nemovitosti, obecně bydlení, a prostě my nebudeme moci nikde bydlet. Jo, protože v momentě, kdy my dva tady se rozhodneme založit občanské sdružení vidle, tak hodíme prostě vidle do čehokoliv. Dneska podle stavebního zákona je účastník řízení každý, kdo si to o sobě myslí de facto a prokáže nějaký svůj veřejný zájem na tom. A vy můžete blokovat cokoliv.
A nehrozí zase ale, že třeba to bude druhý extrém, že odstavíte občany prostě od toho, aby rozhodovali,
co budou mít
za barákem?
Já si myslím, že nejdůležitější a co se nejvíc opomíjí, je územní plánování. A prostě pokud jednou je v územním plánu rezidenční bydlení, tak už by nikdo neměl mít šanci blokovat, jo, opravdu jako hmotově, jak by to mělo vypadat, že pokud máme kolem 4 podlažní domy, tak by to neměl mít mrakodrap. Jo, ale aby se dělo to, že když máte v územním plánu bydlení anebo průmysl a nemůžete to tam postavit, protože někdo prostě si říká, že by to tak nemělo být, tak je to prostě špatně. Ale samozřejmě Česká republika, ten náš český stát se občas chová tak, že místo toho, aby výrazně trestal ty, co podvádějí, ať už jsou to taxikáři nebo daňové úniky, anebo zrovna je to tady ten problém developerů, řeknu, tak udělá to, že zavede regulaci na 90-95% těch slušných. Takže slušní podnikatelé platí daně, na ně jsou restrikce.
Čili jste i odpůrcem EET?
To úplně nechci hodnotit, to je na to, já nejsem úplně odborný.
Že to je častý argument tady toho.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je stále Milan Kratina, ředitel a zakladatel společnosti Accolade. Já bych se zeptala ještě na fond investorů a vůbec jedno číslo. Vy máte teď ve správě majetek za 10 miliard, je to tak?
Ano, 12. Už má fond 12 miliard korun.
A kolik máte investorů?
Dneska máme víc než 800 investorů a vlastně oni nám každý kvartál přibývají. A idea za naším fondem je taková, že když se podíváte na nemovit právě ty škatule podél dálnic, tak to vlastně největší fondy na světě, například v českém prostředí Singapurský státní fond, Norský ropný fond, Blackstone a další. A de facto se děje to, že největší fondy na světě kasírují nájem velkých nadnárodních společností v České republice a ve střední Evropě. A my jsme vlastně poprvé chtěli umožnit lidem ze středoevropského prostoru, aby ten nájem takových nájemců, jako je DHL, Linde, Chibo, aby vlastně se na to mohli podílet a zase, aby ta republika bohatla.
A jak jste se do toho dokázali vklínit, jako že jste tedy porazili Norský státní fond?
My jsme se do toho dokázali vklínit díky těm pozemkům. Jo, že opravdu vlastně jsme vytvořili, měli jsme lokality, vytvořili jsme zázemí, infrastrukturu pro nájemce, kteří potom přišli, a pak jsme dokázali vlastně ty jejich nájmy zpřístupnit lidem ze středoevropského prostoru.
Vybíráte si investory, nebo kdo přijde, přinese peníze, tak je váš?
Ne, tak dneska ten KYC proces, to znamená opravdu to...
Poznej
svého klienta a anti-money laundering, ještě tak to jsou... A ještě proti
terroristický zákon. Předpis proti praní špinavých peněz.
Takže dneska je ta lustrace těch lidí vysoká, nebo jako opravdu veliká, a naopak jako nám tam prostě tak lidé, kteří nejsou schopni doložit svoje příjmy legálně, nejsou, tak bohužel jako neprojdou.
A je hodně, který...
A jsou to jedinci většinou, jako jednotky případů, které se nám jako povede odchytit. My už tyhle lidi jako rovnou odrazujeme, že to není dobrý nápad.
Každopádně vy máte limit investice 2 miliony korun, takže dejme tomu, že jste fondem pro české milionáře, dá se nějak popsat třeba z vaší zkušenosti, co to je typově za lidi? Kdo je český bohatý člověk?
Tak my se, to vám asi řeknu úplně přesně, tak my máme ve skupině 2 až 10 milionů korun jsou primárně vysocí manažeři třeba právnických firem, opravdu jako kariérní manažeři, kterým je většinou 45 let a více, a jsou to, vedou fabriky, a vedou velkou čtyřku, prostě opravdu ten korporátní svět. A v téhle skupině jsou ještě malí a střední podnikatelé, kteří mají nějak, jimž vlastně ty společnosti generují nějaký jakoby rozumný příjem a tím pádem jsou schopni diverzifikovat i část peněz investovat k nám. Jenom Acolyt není společnost, která by se starala lidem jako o jejich celkové peníze. My jsme prostě jedna z těch částí, do kterých by lidi měli vložit maximálně 10% svého bohatství. Takže tahle skupina 2 až 10 je takováhle. Pak máme skupinu 10 až 30 milionů, kdy to už je skupina, kde jsou už manažeři na sklonku kariéry, kteří už vydělali jako více peněz. Pak jsou to střední podnikatelé, jimž zase generujou a ty jejich podniky už vyšší příjem. A pak jsou to lidi, kteří už prodali svůj podnik někde na rozmezí 300 až 500 milionů korun. A 30 milionů plus už jsou opravdu jakoby miliardáři a institucionální investoři, fondy, svěřenecké fondy.
Naším hostem je dnes Milan Kratina, ředitel a zakladatel společnosti Acolyt. Vy jste kromě komerčních nemovitostí zainvestovali nebo chcete investovat do polygonu pro testování samoříditelných aut tady v západu Českém Stříbře. Berete to vyloženě jako biznis, nebo je to třeba určitá vějička v uvozovkách pro investory, protože zní to víc sexy tedy než komerční nemovitosti, to se musí nechat. Jo, ale co to má být za biznis vlastně?
Polygon pro autonomní auta, do toho my investory nepouštíme, protože přesně ten biznis plán ještě není úplně jasný, ale to je téma, o kterém se baví dneska jako akademická sféra roky, a inženýři a vědci i ze soukromých společností se o tom baví roky, ale první krok pro to, aby mohlo vzniknout to testovací centrum a ten polygon, je vlastně nemovitost. A je to nemovitostní biznis, dá 300 hektarů dohromady. A to je to, co my jsme udělali a vlastně my tvoříme infrastrukturu, takže my se snažíme vytvořit infrastrukturu pro to, aby to mohlo vzniknout. A bohužel nemovitosti věci nevymyslí. Oni vymyslí to, oni se dneska hádají, jestli tam má být taková technologie nebo maková technologie, jestli tam bude 5G připojení, protože autonomní auta a celé jako ta sítě a to síťové napojení je jako strašně důležité spojení, tak to je fakt ta jako vědecká diskuze.
Takže vy teď necháváte se hádat a mezi tím jim připravujete místo, za které pak budete kasírovat, je to tak?
Přesně tak to je.
Naším hostem byl dnes Milan Kratina, zakladatel a šéf společnosti Acolyt. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a přeju hezký den.
To byl Milan Kratina ze společnosti Acolyt. K rozhovoru i dalším odvysílaným pořadům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu přeje pěkný poslech Jana Klímová.